Iubirea poporului lui Dumnezeu, am toate motivele să fiu bucuros în seara aceasta, stând în mijlocul dumneavoastră. Că atât mai mult pentru ceea ce Duhul Domnului ne vorbise deja prin Lucas, și anume să fim recunoscători lui Dumnezeu, să dăm laudă lui Dumnezeu pentru ce lucrează și pentru ce face în viețile noastre. Și îmi este inima plină de bucurie de cei suntem destul de obosiți. Dumnezeu, la sfârșitul de săptămână care a trecut, a fost de partea noastră și ne-a binecuvântat cu o fetiță. Domnul ne-a dăruit-o sănătoasă, a fost cu noi, a fost cu soția la naștere și avem toate motivele să fim bucuroși. Numele Domnului să fie slăvit. Totodată mulțumim Domnului și dumneavoastră pentru rugăciunile care le-ați înălțat către Domnul pentru noi. A fost ceva deosebit, cu totul deosebit, mai ales fiind primul copil, dar Domnul ne-a trecut biruitori, a fost de partea noastră, ne-a vorbit, ne-a îndrumat, ne-a călăuzit, a condus mâna medicilor și iată că biruința a fost de partea noastră. Slăvit să fie Domnul! Am ținut să fac lucrul acesta, având în vedere îndemnurile care le primim de nenumărate ori de la acest amvon, ca de fiecare dată când Domnul ne trece biruitori, prin diferite circumstanțe și episoade ale vieții, să nu uităm ca cei nouă leproși, să ne luăm, să ne vedem de drumul nostru și să nu ne întoarcem, să fim recunoscători lui Dumnezeu, pentru că în fiecare zi, în fiecare dimineață, El rămâne credincios și își înnoiește bunătățile sale față de noi. Iubiților, iar acum vreau să ne întoarcem înapoi la cuvântul lui Dumnezeu și să avem în atenția noastră ceea ce deja Lucas puțin a amintit, și anume acest episod gri spre negru, dacă am voie să mă exprim în felul acesta, din viața regelui David. Să urmărim câteva detalii descrise aici de cuvântul lui Dumnezeu, având în vedere textul din 1 Cronici. E de fapt textul care îl consemnează cronicarul, care este evidențiat și în cartea a doua a profetului Samuel, la capitolul 24, dar am ales să avem în atenția noastră textul din 1 Cronici, capitolul 21, de la versetul 1, și vom citi până la versetul 8 aceste versete, pagina în Biblie 441, dând respect cuvântului lui Dumnezeu, vă invit să stăm ridicați. Și apoi, prin ajutorul Domnului, în timpul care ne-a mai rămas, să urmărim câteva lucruri care îl face pe Dumnezeu să se mânie. Și tocmai așa m-am gândit să intitulez și mesajul din această zi, în lumina care Domnul mi-a dat-o, nebunia care atrage mânia lui Dumnezeu. Și haideți deci să urmărim textul care deja l-am amintit. Satana s-a sculat împotriva lui Israel și a atâțat pe David să facă numărătoarea lui Israel sau numărătoarea poporului. Și David a zis lui Ioab și căpeteniilor poporului: duceți-vă de faceți numărătoarea lui Israel de la Berșeba până la Dan și spuneți-mi ca să știu la cât se ridică numărul poporului. Ioab a răspuns: Domnul să facă pe poporul lui încă de 100 de ori pe atât, împărate Domnul meu. Nu sunt ei toți slujitori ai Domnului meu? Dar pentru ce cere Domnul meu lucrul acesta? Pentru ce să faci pe Israel să păcătuiască astfel? Împăratul a stăruit în porunca pe care o dădea lui Ioab. Și Ioab a plecat și a străbătut tot Israelul, apoi s-a întors la Ierusalim. Ioab a dat lui David cartea numărătorii poporului. În tot Israelul erau 1000 de mii și 100 de mii de bărbați în stare să scoată sabia, iar în Iuda erau 470 de mii de bărbați în stare să scoată sabia. Între ei n-a numărat și pe Levi și Beniamin, căci porunca împăratului îi se părea o urâciune. Porunca aceasta n-a plăcut lui Dumnezeu, care a lovit pe Israel. Și David a zis lui Dumnezeu: am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum iartă-mi fără de legea robului tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Cum deja vă spuneam, episodul acesta apărut în viața regelui nu e un episod strălucit, nu e un episod care scoate în evidență numai decât calitățile, deși în finalul acestui capitol care îl avem în atenția noastră, totuși sunt lucruri evidențiate frumoase care omul acesta le-a făcut. Dar am stat și m-am gândit la prima privire. Omul acesta dă curs șoaptei celui rău, deoarece vreau să ne uităm un pic la un lucru descris de Cuvântul lui Dumnezeu înainte de a intra în mesajul propriu zis, și anume, Cartea 2 Samuel 24, versetul 1, ne vorbește așa. Zice, Domnul s-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel și a stârnit pe David împotriva lor, zicând, du-te și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda. Cronicarul surprinde același episod din viața regelui, numai că el îl descrie cu cuvintele, Satana s-a sculat împotriva lui Israel și a țuțat pe David să facă numărătoarea lui Israel. Din lumina care Domnul mi-a dat-o, fără să intru în alte traduceri sau să mă duc la textul original, folosindu-mă doar de ceea ce avem aici tradus de fratele nostru Cornilescu, cred că Cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne evidențieze aici și să ne spună că Israel a făcut din nou lucruri care nu plăceau Domnului și Dumnezeu a avut în vedere aceste detalii descrise de cuvânt, însă David a ascultat această șoaptă a Satanei pe care Dumnezeu a îngăduit-o. Dumnezeu l-a îngăduit pe diavolul să-l ispitească pe omul acesta, să-l atâțe, cum scrie cuvântul aici scris, ca astfel să ia o atitudine omul acesta oarecare și vedem mai pe urmă atitudinea care a luat-o, din care vom trage și învățătură. De ce m-am dus cu gândul acesta, m-am dus așa departe cu gândul? Datorită faptului pentru că Dumnezeu a mai îngăduit pe diavolul să ispitească pe anumiți oameni. Nu? Spre exemplu pe Iov. Și nu numai, și de exemplele poate să continue. Și atunci am stat și mi-am pus această întrebare, și anume, ce anume a făcut omul acesta atât de rău prin faptul că a lăsat sau a însărcinat pe Ioab și căpeteniile să facă numărătoarea poporului? De ce lucrul acesta l-a mâniat pe Dumnezeu atât de tare? Atât de puternic, încât la un moment dat poporul Israel să fie pedepsit cu ciumă și undeva la sfârșitul capitolului 21 ne este relatat că prin această lovire a lui Dumnezeu au murit din popor peste 70.000 de oameni, un număr nu tocmai puțin. În primul rând, primul lucru care îl surprinde cuvântul lui Dumnezeu aici și din care trebuie să tragem învățătură, este că nebunia care atrage mânia lui Dumnezeu se evidențiază în primul rând prin ascultarea de șoapta diavolului. Trebuie să ținem cont detaliul evidențiat de Scripturi că acest potrifnic al nostru, care este de la facerea lumii, acest potrifnic care l-a ispitit pe Adam, care l-a ispitit pe Eva, care au ispitit pe înaintașii noștri înainte de noi, îi până în zilele de astăzi aici cu noi și ne ispitește și pe noi. Și Biblia îl descrie și spune și Apostolul Petru în capitolul 5, de versetul 8, textul care dumneavoastră îl cunoașteți, îl spune că el este acel care dă târcoale ca un reu și răgnește și caută pe cine se înghită. Și a dat târcoale în direcția aceasta și la regele David, atâțându-l să facă acest lucru. Ori hotărârea care omul acesta a luat-o în inima lui, să dea curs, să asculte de această șoaptă a celui rău, a atras, și observăm că a atras mânia lui Dumnezeu. Acest început de nebunie, dacă am voie să mă exprim în felul acesta, a atras mânia lui Dumnezeu. Iubit popor al Domnului, David era omul care cunoștea glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a vorbit de nenumărate ori. Dumnezeu l-a înștiințat. Dumnezeu i-a vorbit când într-un fel, când în altul. Și cred că omul acesta a fost omul care a cunoscut glasul lui Dumnezeu.
Exact lucrul care la un moment dat Mântuitorul, Apostolul Ioan, sau Mântuitorul în cartea Apostolului Ioan de la versetul 10, la capitolul 10 de la versetul 2 în jos, îl evidențiază vorbind despre adevăratul păstor și că acele oi care merg după acest păstor îi cunosc glasul și spune așa. Zice, dar cine intră pe ușă este păstorul oilor, portarul îi deschide și oile aud glasul lui, el își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul, nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Și cred că Dumnezeu a așteptat această atitudine de la David. Să nu fie receptiv la șoapta diavolului. Să nu fie receptiv la șoapta venită din partea celui rău. Iubit popor al lui Dumnezeu, așa cum a fost încercat David, așa cum au fost încercați mulți înaintași ai noștri, așa ne încearcă diavolul și pe noi. Și uneori Dumnezeu îl îngăduie să facă lucrul acesta. Ori ceea ce trebuie să învățăm și să ne legăm de inimile noastre în această zi, în această seară, din acest mesaj, este ca noi să fim oamenii aceia care prin ajutorul Duhului Sfânt să nu ascultăm de șoapta celui rău și să nu dăm curs șoaptei diavolului în viețile noastre. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dacă vedem că e un glas străin, dacă vedem că e un glas care nu seamănă cu glasul păstorului, dacă vedem că e un glas care ni se pare o nebunie și cuvântul ne cheamă să ne ferim de orice ni se pare rău, atunci să nu fim oamenii care să ascultăm, că toți acei care au ascultat de glasul celui rău au sfârșit rău. Vă duc cu gândul la debutul Bibliei în cartea Genesa, când la un moment dat vine diavolul în inima lui Cain și șoptește cu privire la jertfa lui și la jertfa care o adusese Abel. Și Dumnezeu îl avertizează. Și totuși, el dă curs șoaptei celui rău. Vă duc mai înainte de Cain, la Adam și la Eva. Când vine cel rău și le șoptește acele lucruri descrise în cartea Geneza în primele capitole și ei dau curs acestor cuvinte ale celui rău. Din ziua aceea a început primejdia, a intrat păcatul în lume și iată unde am ajuns până în zilele noastre. De ce? Pentru că au fost cineva care a ascultat de șoapta diavolului. Trebuie să învățăm în această seară ca să fim noi acei oameni care să nu ascultăm de șoapta lui, ci mai degrabă să facem ceea ce zice Iacov în capitolul 4 cu versetul 7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Cred că aceasta este soluția pentru a rămâne în picioare, pentru a rămâne victorioși, pentru a nu asculta glasul străin și pentru a ne însuși în inimile noastre glasul lui Dumnezeu. Primul lucru greșit care omul acesta l-a făcut, a dat curs în viața sa, a ascultat de această șoaptă a celui rău. Un al doilea lucru care l-a bântuit pe el și care ne bântuie și pe noi până astăzi, este ceea ce deja și Luca s-a amintit. Se întoarce Ioab de la numărătoarea poporului, după multă vreme, a numărat mult ăla. Și vine la David și spune, David, și am ales să surprind detaliul descris în cartea 2 Samuel, de la capitolul 24, vine și spune aici, de la versetul 9, așa, zice, Ioab a dat împăratului numărul poporului, erau în Israel 800.000 de oameni de război care scoteau sabia și în Iuda 500.000 de oameni de război, undeva la un milion, între 1.300.000 și 1.500.000 de oameni. Și uitându-se împăratul acesta la acest număr, constatăm că această armată era o armată puternică, era o armată mare. Numai că adevărul este, și atât de onești trebuia să fie el și trebuie să fim și noi, nu această armată puternică sau numeroasă, dacă vreți, i-a dat izbândă lui David. Nu oamenii aceștia aleși i-au dat izbândă împotriva popoarelor care au venit cu război împotriva lui. Și tocmai lucrul acesta a fost cel de-al doilea care a întristat inima lui Dumnezeu. Ci cel care a dat biruință lui David până atunci a fost Domnul Dumnezeul oștirilor. El zice în Psalmul 20, zice el așa: știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și va răspunde din cerul, din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Unii se bizuie pe carele lor, alții pe cailor, alții pe armatele lor, alții pe resursele lor, alții pe vitejia lor. Dar zice David, dar noi ne bizuim pe numele Dumnezeului oștirilor. Ode s-ar fi bizuit și atunci. Ode ne-am bizuit și noi. În toate luptele care trebuie să le dăm în fiecare zi și nu sunt ușoare. Ode nu ne-am bizuit pe forțele noastre. Ode nu ne-am bizuit atâta pe înțelepciunea noastră. Ode nu ne-am bizuit atâta pe puterea noastră de a rămâne în picioare, și de ne-am bizuit pe puterea Duhului Sfânt, care este singura în măsură să ne țină în picioare împotriva diavolului. Am rămâne victorioși, pentru că biruința nu-i pe carele, în carele noastre, biruința nu-i în mușchii noștri, biruința e în numele Dumnezeului nostru. Slăvit să fie El! Iubiților, și trebuie să mai avem în vedere aici ceva. Vă spuneam de nenumărate ori și repet din nou, Dumnezeul acesta este un Dumnezeu gelos și El zice la un moment dat pe paginile Vechiului Testament, și îmi scapă acum textul, iertați-mă, că El este acel care nu își împarte slava sa cu nimeni, nici cu idol, nici cu alți dumnezei, cu nimeni. Și vrea ca toată slava și toată gloria și toată cinstea să fie și să rămână a Lui și doar a Lui. Și de aceea a cerut de la David lucrul acesta. David, tu m-ai recunoscut într-un timp a vieții tale, că eu sunt Dumnezeul care ți-am dat izbândă, eu sunt Dumnezeul care te-am scăpat, eu sunt Dumnezeul care te-am ascultat. Dar acum, aici, nu mi-ai dat slava care o meritam, ci a început în inima ta să se declanșeze ceva ce se numește bizuire sau încredere în resursele proprii. De aceea, trebuie să avem în vedere ceea ce spunea David pe vremea când avea minte. În Psalmul 96, de la versetul 7 în jos, zice așa: familiile popoarelor, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. El este singurul care o merită și El este singurul care este demn să primească lucrul acesta. Soluția, deci, este simplă în direcția aceasta. Să nu ne bizuim pe resursele proprii, să ne încredem în Domnul și Lui să-i dăm slava cuvenită numelui Său. 3. Deoarece timpul se apropie de final. Știți ce mi-a plăcut mult în pasajul acesta? Vine Ioab, care era o căpetenie, și îi spune lui David următorul detaliu. Versetul 3 din 1 Cronici, capitolul 21. Domnul să facă pe poporul lui încă de 100 de ori pe atât. Nu avea Ioab alte interese ascunse. Împărate, Domnul meu, nu sunt ei toți slujitori ai Domnului meu? Încearcă omul acesta să-l lumineze mintea la ăsta. Pentru că își dă seama, Ioab, că lucrurile nu merg bine. Nu așa funcționează, nu așa se lucrează cu un Dumnezeu sfânt și adevărat și atotputernic. Și zice el, dar pentru ce cere Domnul meu lucrul acesta? Mă, David, mă, de ce? De ce cere asta? De ce vrei asta? Și intră mai în detaliu și spune, pentru ce să faci pe Israel să păcătuiască astfel? Care e atitudinea lui David? Și care e atitudinea mea uneori? Pentru că cel de-al treilea gând care vreau să-l prezint în atenția dumneavoastră este neglijarea avertizării. Când Dumnezeu mă avertizează, îmi spune, măi omule, mă, ceea ce tu faci nu-i bine. Ceea ce tu faci te duce în prăpăd. Ceea ce tu faci nu numai că te duce pe tine în prăpăd, face și pe alții să păcătuiască din cauza ta și din cauza hotărârii pe care o iei. Atitudinea lui David știți care este? A stăruit în porunca pe care o dădea lui Ioab. Nu pe drept fusese oare pedepsit? Ba da. Când uneori suntem pedepsiți pentru că neglijăm avertizarea lui Dumnezeu, deși trăim într-o epocă și într-o vreme a Harului, nu-i pe drept. Ba da. Și lucrul acesta nu ar trebui să ne îndepărteze, să ne înfrice, ci să ne cheme mai aproape la o adevărată pocăință. Doamne ajută! Al neglijarea avertizării, cum vă spuneam în debutul cărții, era Cain, la care Dumnezeu îi spune, Cain, bagă de seamă că ai un păcat acolo care se ține după tine. Pândește la ușă, dorința lui e după tine, e pe pașii tăi, măi, e pe urmele tale. Dar tu bagă de seamă să-l stăpânești, pentru că dacă nu-l vei stăpâni, te va duce la crimă. Și la crimă l-a dus. O, stăteam și mă gândeam când am pregătit acest mesaj, dacă ar fi ascultat Cain, dacă ar fi spus, da, măi, fii atent ce a vrut diavolul să facă prin mine. Dar a neglijat avertizarea, cum poate de multe ori o facem noi, neglijăm și costă. Neglijarea avertizării. Și patru, și cu lucrul acesta închei și mă apropiu de încheiere de fapt. Un al patrulea lucru, pe lângă cele amintite până în momentul de față, eu am numit-o irosirea timpului prețios. Cuvântul lui Dumnezeu vine și spune că această numărătoare a poporului, din nou vă duc gândul la 2 Samuel, capitolul 24, versetul 8, a durat 9 luni și 20 de zile, aproape 10 luni. Întrebarea care mi s-a născut în inimă este următoarea. Nu se găsea nimic mai important de făcut? În toate aceste 10 luni, nu era nimic ce omul acesta și căpeteniile aceștia puteau să facă pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu? Vedeți? Noi avem din partea lui Dumnezeu această chemare ca timpul prețios pe care Dumnezeu ni-l pune la dispoziție să-l administrăm cu maximă responsabilitate. Este așa de important să nu ne pierdem timpul cu lucruri care nu ne sunt de folos, cu lucruri care nu zidesc și cu lucruri care nu aduc slavă lui Dumnezeu și mai degrabă îi stârnesc mânia. Mi-a venit în minte, aseară când mă gândeam la acest mesaj, acea poezie scrisă de fratele Traian Dorz, când zice el așa, zice, e mult prea scumpă viața asta ca să o petreci nepăsător. E mult prea scumpă orice clipă, da mai 10 luni, să o lași să treacă fără spor. Apostolul Pavel vine cu acest argument din nou și zice el în Efeseni, capitolul 5, versetul 15, zice, luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, ca niște neînțelepți, ca niște nebuni, dacă doriți, ci ca niște înțelepți. Recomandarea este răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele, de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Timpul acesta este una din resursele imens de prețioase pe care Dumnezeu ni le dă, dar trebuie să-l administrăm, trebuie să-l folosim, trebuie să-l trăim și să-l trăiesc cu maximă responsabilitate, pentru că cel care mă vede clipă de clipă este cel care în ziua aceea mă va trage la răspundere și mă va lua la socoteală pentru tot ce am făcut. Omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este și locul pe care îl cuprinde ea nu mai cunoaște. Petru în 1, în capitolul 1, versetul 24, zice că orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se uscă și floarea cade jos și așa mai departe. Și de aceea este așa de importantă administrarea corectă a timpului. Iubiților, încheie David în direcția aceasta, tot el, în Psalmul 90 cu versetul 12 și spune: învață-ne dacă lucrurile stau deci așa, să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Adică învață-ne să ne administrăm bine timpul, învață-ne să nu-l irosim, învață-ne să nu-l pierdem pe lucruri de nimic, pe lucruri care nu zidesc, pe lucruri care nu-l cinstesc pe Dumnezeu, pe lucruri care îl duc pe lucruri care îl duc pe alții în păcat și te duc și pe tine în păcat. Iubiților, soluția este ceea ce spunea apostolul Pavel, răscumpărarea lui în fiecare zi. Nebunia care atrage mânia lui Dumnezeu se evidențiază prin ascultarea de șoapta diavolului. 2. Prin încrederea în resursele proprii. 3. Prin neglijarea avertizării. Și 4. Prin irosirea timpului prețios. Dar mai este ceva și cu lucrul acesta închei. Vine pedeapsa, pentru că așa a ales Dumnezeu să facă și pe drept a ales să facă așa. 1 Cronici 21, citim de la versetul 14. Domnul a trimis ciuma în Israel. Și au căzut 70.000 de oameni din Israel. Dumnezeu a trimis un înger la Ierusalim ca să-l nimicească. Și pe când îl nimicea, Domnul s-a uitat și i-a părut rău de răul acesta și a zis îngerului care nimicea: destul, acum trageți mâna înapoi. În tot acest episod care a fost pe drept, știți ce sclipește cel mai înălțător? Harul și dragostea lui Dumnezeu. Unde? Păi acolo încă Dumnezeu zice, deși era pe merit, deși ceea ce s-a întâmplat a fost absolut argumentat și dreptatea sa a argumentat tot ce s-a întâmplat, totuși se uită Dumnezeu și zice: îmi pare rău de răul acesta care l-am făcut. Și închei cu aceste cuvinte frumoase. Nebunia, iubiților. Și lucrul acesta mi-l spun mie în primul rând și apoi dumneavoastră. Atrage mânia lui Dumnezeu, dar pocăința adevărată o potolește. De aceea, haideți să fim oamenii care să tragem învățătură de la acest rege, din acest episod nu tocmai frumos din viața regelui David. Și dacă ne regăsim în una din aceste scăpări, sau mă regăsesc în una din aceste scăpări, să facem un lucru care potolește mânia lui Dumnezeu, să ne întoarcem cu părere de rău și să venim înaintea Domnului Dumnezeului nostru cu pocăință autentică și reală. Și Duhul lui Dumnezeu să fie acel care să ne dea această putere, să ne ajute să trăim așa, sfinți, curați, devotați pentru Dumnezeul nostru, ascultându-i glasul, luând seama la avertizările sale, răscumpărând vremea. Și astfel, cum se spunea și de Lucas, cei care ne văd, cum se spunea și de fratele Traian, în afară, în biserică, în școală și oriunde ne-am găsit, să-L vadă pe Hristos, viața noastră să potrivească cu ceea ce noi vorbim. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Amin.